cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u novo izdanje emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, arhijerejskog namjesnika Podgoričko-Kolašinskog, na temu Sveta liturgija i smisao podviga, koje je održao u okviru duhovnih razgovora koje tokom Vaskršnjeg posta priređuje crkvena opština Bileća u subotu 28. februara 2026. godine.
Pomaže Bog. Za mene je, dok sam bio u Cetinskoj bogosloviji, najveća čast bila kada roditelji jednoga djeteta koje je završilo školu dovedu i mlađega tu, gdje je ovo starije završilo. To znači da je ovo starije bilo zadovoljno i da su oni zadovoljni. A možete misliti kako je meni kad me zovete, koji je ovaj put peti. Stvarno mi je baš velika čast i zadovoljstvo. Više puta smo pričali o tome šta će nama priča o vjeri. Čak imam i među kolegama nekih koji ozbiljno se bave ljudi službom svešteničkom, kako da ona bude najbolja moguća. Pa onda kaže jedan, ma previše, brate, besjedite, previše držite govore, ne treba pričati ništa. Molitva je tu, sve to pričešće, ikone, kadionica, svijeće, ne treba pričati. Sve to pismo pročitano, šta imaš ti da besjediš i dobiješ? I čini mi se da smo možda s pričom došli do nekoga kraja, tako nekad imam osjećaj, kad stvarno je da bih se složio sa tim mojim kolegom, da smo neđe došli do toga da bi možda bilo malo dobro da zaćutimo. A s druge strane, opet, svakodnevno se susrećem sa živim ljudima u Crnoj Gori, u Hercegovini, svuda, koji kao da nikad ništa niko pričao nije. Tako mi izgleda. Stvarno sam ubijeđen po ličnom pitanju da sam prešao svaku granicu što se tiče pojavljivanja po televizijama, po ekranima i tako dalje. A onda mi se čini kad ljudi dođu i kažu baš smo vas tražili da vas nešto pitamo, i onda kad čuješ to pitanje djeluje ti kao da nikad ljudi ništa nisu čuli, kao da nikad nisu gledali ni jednu crkvenu emisiju i da nisu bili ni na jednoj službi i tako dalje. Znači, s te strane ipak treba da govorimo o vjeri, a s druge strane, naša je vjera koncipirana tako. Odnosno, Bog je tako uredio. Tako je Bog htio. Da preko svoje riječi stvori sve i da Gospod naš Isus Hristos, kada otkrijemo pravo značenje onoga što se može znati o Bogu, da ga prepoznamo da je on ta riječ Božja, za koju Jovan evanđelist kaže, kad čitate evanđelje, pa kad čitate četiri evanđelja, pa kad evo, uzmete redom, šta će vam popreći danas kad dođete ovih dana u crkvu da se ispovjedite? Oče, ja sam postio, ja sam postila, šta sad treba da radim? Pop će ti reći manje više, čitaj Sveto pismo. A šta da čitamo Svetog pisma? Pa eto, recimo, čita evanđelje. I sad naš čovjek uzme evanđelje, prekrsti se i krene da čita. Manje više, evanđelje po Mateju je razumljivo odma, ako izuzmemo da su nam nepoznata ona imena iz rodoslova kojim počinje Matejevo evanđelje. Dobro, čuli smo za Avrama, za Isaka, za cara Davida, za Solomona, za tih nekoliko imena smo čuli, ali ova druga imena su nam prilično strana. I samo dobri poznavaoci Biblije, jevrejskog jezika, istorije jevrejskog naroda mogu tu da se osjećaju kao da nešto razumiju. Ali ako izuzmemo taj rodoslov kojim počinje Matejevo evanđelje, manje više ovo dalje što se priča, da je Presveta Bogorodica bila zaručena za Josifa i da je Duhom Svetim začela i da je Josif pošao s njom da ona rodi pa u jednu pećinu, pa došli pastiri, pa anđeli i tako dalje. Isto tako počinje i Luka, samo on malo još ranije kreće od rođenja, začeća Svetog Jovana Krstitelja i od Presvete Bogorodice koja je bila u Nazaretu. Pa vi kad čitate jednog i drugog vidite da kao da ne znaju jedan za drugog što su pričali, Matej i Luka. Jer Matej kad piše evanđelje o Gospodu Isusu Hristu, on tek na kraju, kada se Sveta Porodica vraća iz Egipta, pa kad Josif čuje da vlada Irodov sin umjesto svoga oca i kad po mojoj pretpostavci pravedni Josif kaže, Boga mi, ovaj mora da je lud kao i onaj otac njegov, bolje da ja se ne zadržavam ovdje, a onda mu anđeo kaže da ide u Nazaret, i odlazak Josifa, Bogorodice i maloga Isusa u Nazaret, kako nam Matej saopštava, dešava se da bi se ispunilo neko proroštvo koje kaže da će se Mesija, koji se tek rodio, nazvati Nazarećanin. I tu Matej prvi put pominje Nazaret. A kad čitate Luku, vi vidite da u Nazaretu sve počinje. Da je Bogorodica živjela u Nazaretu, da je se anđeo Gavrilo javio u Nazaretu i da oni zbog popisa napuštaju Nazaret i dolaze u... Kad ne bismo znali za Luku, ni za popis, nama bi izgledalo kao da su Josif i Bogorodica bili u Vitlejemu od početka, pa ih je muka naćerala da odu u Nazaret. A zašto ovo pričam? Ja ovdje pričam o dvojici apostola i evanđelista, koji pišu Sveto pismo. Pa kad ih razdvojite, vi vidite i kod jednog i kod drugoga da oni ne znaju sve. Niti Matej zna za ovo što Luka priča, ili ne umije bar da neće, ne umije da objasni. A Luka ne zna za ovo što govori Matej. Tek kad ih spojiš, oni saopštavaju cijelu istinu. Pa kako li je smiješno kad neko od nas, uključujući mene, pretenduje da misli da sve zna o Bogu, kad njih dvojica odvojeni jedan od drugoga ne znaju sve, nego sad već izađu sa autoputa. Da se vratimo. Znači, vi kad čitate Mateja i Luku i čitate o rođenju Hristovom, i to je sve manje više jasno. Kad čitate Marka, Marko ne počinje od Hristovog rođenja, Marko počinje od Jovanovog krštenja na Jordanu i Isusovog krštenja na Jordanu i javljanja Svete Trojice prilikom Isusovog krštenja. Odatle počinje Marko. I manje više hoću da kažem, ta tri evanđelja, bar njihovi počeci su svakome čovjeku jasni i razumljivi. Međutim, ajde majčin sine, bez popa i bez teologije protumači ove riječi kojim počinje Jovanovo evanđelje. U početku bješe riječ. I to je samo jedan od prevoda. Imate vi srpski prevod Novog Zaveta koji kaže u početku bješe slovo, u početku bješe logos. Moja pokojna baba, polupismena žena, Carstvo je nebesko, držala je ispod jastuka evanđelje, i kad sam ja išao u osnovnu školu, nudila mi je da čitam. Ja kad sam otvorio, nekako mi se otvorilo, sjećam se prvi put kad sam otvorio, a to je za mene bilo nešto strano. Ja jesam kršten s godinu dana, mi jesmo slavili slavu, ali čitanje Svetog pisma, što kažu, mi nismo protestanti. To je Srbinu nešto strano. I ja otvaram baš na stranici gdje se govori o učeniku i učenicima. A išao sam u školu. I to, sjećam se toga moga iznenađenja, da ja tu čitam o nekim učenicima i učitelju. Ali dobro, to je posebno. Ali se pitam uvijek, kako li je moja baba, a nikad s njom nisam pričao o tome, kako li je ona razumijevala u početku bješe riječ. Riječ bješe u Boga. I Bog bješe ta riječ. Pa je onda malo i to, nego ide dalje. I sve kroz tu riječ postade što je postalo. Ništa što postoji nije postalo, a da nije postalo kroz tu riječ. I onda dalje, i ta riječ postade tijelo. Postade čovjek. Bukvalno u grčkom jeziku postade meso. Da tu ne bi bilo nekakvih razmišljanja, da li nam se nešto prikazalo, da li je to neko pričinjenje, ili, kako kaže Njegoš, kad onaj se Draško iz Mletaka vraća pa im prepričava neke trikove mađioničarske u pozorištu, što se mi kaže, ide čovjek po konopu. Kaže, ma gdje može biti da ide čovjek po konopu? Onda kaže, pa ja mislim da je neko, i sam mislim da je maštanije, kaže za to nešto, za taj neki trik pozorišni što je vidio ovaj Vojvoda Draško u Mlecima. E da ne bi bilo da je maštanije, i evanđelist Jovan naglašava da je riječ Božja postala čovjek, tijelo, meso. E zbog toga mi hrišćani stalno pričamo priče, stalno govorimo riječ, jer smo od riječi nastali, jer nam se ta riječ prikazala kao čovjek, Gospod Isus Hristos, i ta nam se riječ na svakoj liturgiji daje da je okusimo, da je čujemo, da je razumijemo, da je okusimo. E, to sam već pričao i prošli put. Ali ja svaki put se iznenadim kad sam sebi to ponovim. Tako da mislim da nije zgorek što smo napravili ovaj uvod. Je li ovo Dado Dangubićeve čaše sliku? Naš čuveni prijatelj i sveštenik u Dortmundu, Danilo Dangubić, inače gatački paroh pred prijetom. E sad, znači mi pričamo priče i mi ne pričamo neke priče, što je moja majka mene uspavljivala, pričam ti priču gdje magarad riču, nego mi pričamo priče koje su zasnovane na istini. I kažem, ne samo da ih pričamo, nego tu riječ Božju okušamo na svetoj liturgiji. Zato je liturgija centar. Mi ne mudrujemo samo, mi ne tumačimo, ne prevodimo, ne analiziramo, a dobro je da i to radimo. To nam treba. Nego povrh svega, i tu se izjednačava i doktor nauka i ona moja pokojna baba, jednako tu riječ primamo u zalogaju za trpezom Gospodnjom. To je liturgija. Da bismo tu liturgiju bolje savladali, da bismo u njoj što više bili usresređeni na tu liturgiju, mi u toku godine preuzimamo na sebe i ovakve podvige kakav je Vaskršnji post. I trudimo se da napravimo jedno veliko spremanje u samima sebi, ali to nikad ne bi smjelo da bude individualna stvar, kao što vidim da jeste po mnogim pitanjima koji mi dolaze evo sad. Oče, postio sam, nisam postio, bio sam na rođendan, popio sam, pojeo sam, da li sutra da se pričestim? I sad je ovaj pop ovdje kao neki apotekar u apoteci, evo me, tu mi je doktor, ovaj, moj brat Danilo, ne treba mi doktor, ja idem direktno u apoteku i tamo s onom apotekarkom pričam šta mi je dobro za glavu. Ona pita, pa imate li recept, jeste bili kod doktora? Ma nemam, nego ako imaš nešto za glavu, daj mi. E tako se danas obraćaju popu. Počeo je post, to sam čula, i ja ću da postim. Nisam to u crkvi čuo, ne znam odakle taj post, ali čuo sam da je dobro, da je dobro da malo smanjim kilažu, da izbacim masnoće i tako dalje. Čuo sam da ima i neko pričešće. Šta ću, kako ću, imam broj popa. Sad ću da mu pošaljem poruku. Postio sam 7 dana na vodi i pojedoh juče nešto mrsno, da li mogu sutra da se pričestim? I ti sad vidiš da je to nešto potpuno van crkve, neka aktivnost, pa opet bolje i to da radi nego da ide u kockarnicu. Znači, krenuo je i zvao je popa, ali sad kako da mu ja to u jednoj poruci sažmem i da kažem da je potpuno ta diskusija naša skoro pa promašena? Jer to što ti radiš, to bi trebalo da je stvar cijele zajednice, taj post. Kao što smo se ovdje večeras okupili, e ovako bi trebalo da je na liturgiji. Ko što vjerujem i da jesu ovdje u Bileći. Dakle, postimo kao jedna zajednička akcija, kao jedna seoska moba, gdje smo svi došli da kosimo livadu jednoga brata. Ali ovdje kosimo gospodnju livadu. I neće u toj kosidbi biti dva ista čovjeka. Uvijek ima jedan koji kosi brže, ovi drugi kose manje, neko zabušava, neko donosi vodu, neko, mene su slali kao maloga da nosim hranu koscima kad sam išao kod jedne babe na selo. Dakle, svak ima tu neku funkciju i ovaj post bi trebao da je naša zajednička akcija koja nas vodi ka prazniku Hristovog vaskrsenja. Ne postoji veća tajna, ne postoji veća tema, ne postoji važnija priča od poruke vječnoga života, koju nam Gospod nije sišao s neba i rekao, znate šta, ovo što ovdje živite, to je privremeno, ima jedan vječni život. Nego je sve uradio da ga demonstrira, da nam ga pokaže. A najbolji pokazatelj vječnog života je prazan Hristov grob. I zato su od prvih vjekova do danas crkvene arhitekte i umjetnici crkveni hramove koncipirali kao prazan Hristov, oltar je prazan Hristov grob. Kad kažeš prazan grob, to je nešto, ono, zvuči mračno. Jesi li došao iz Podgorice da nam pričaš nešto ljepše, imaš ništa ljepše da kažeš nego da nam pominješ prazan grob? Zbilja, ako Hristos nije vaskrsao, prazan grob je mračna priča. I prazan i pun. Ali kad je Hristos vaskrsao, prazan grob je stepenik sa koga iz ovoga života prelazimo, vidimo, razumijemo, kako god hoćete, vječni život. I zato nam je potrebno, jer je to tajna onoga drugoga svijeta, koje ima svoje debele veze sa ovim svijetom. Zato nam je potrebno da se u određenim periodima, koji su periodi blagodati, to nijesu periodi zato što sam ja smislio da mi treba neki post, nego to su periodi blagodati koje Bog određuje, to su posebni dani. Bog je htio da imamo te dane. I zato u kalendaru tačno stoji i kad počinje i kad se završava. Da nije tako, svak bi postio kad dođe. I kraj svačijega posta bi bio kakav god on misli. Neko bi na kraju posta otišao i dobro se najeo. Neko bi na kraju posta pošao neđe u planinu. Neko bi na kraju posta, ne znam, otišao kod doktora da napravi nove nalaze i da vidi kako mu sad izgleda krv i mokraća poslije posta itd. A mi ne. Mi na kraju posta idemo u crkvu da taj zalogaj vječnog života okusimo, pa onda poslije može i kod doktora i tako dalje. Znači, centar, smisao našeg života je to liturgijsko sabranje na praznom Hristovom grobu, da bismo taj vječni život ne samo slušali priče i gledali, nego da bismo ga okusili. A za to se treba pripremiti. Jer je čovjek takvo biće koje je slabostima, kaže Njegoš, za zemlju vezano, a čeka ga novi život vječni. I da bi se mi pripremili, mi ne možemo odavde da se katapultiramo na nebesa. Onoga momenta kad smo povezali, aha, znači, Hristos se vaplotio i on je jedan od Svete Trojice, ja sam grešan čovjek, on je stradao radi mene, znači ja ću biti u Carstvu nebeskom, dobro. Odoh ja gore. E, ne može. Nego živi ovdje. Živi ovaj život, kako kaže patrijar Pavle, kao ljudi da ga živi. I da se priprema. E, šta znači živjeti kao ljudi? To znači povremeno se pregrupisavati, čistiti. Evo, ja i žena se kanimo, ovo je već druga godina, u neki stan koji živi u Podgoricu, hoćemo li da ga okrećemo? Jer više smo van toga stana nego što smo u stanu. Stalno neđe putujemo, pa tamo, pa vamo i tako dalje. Znači, da bismo ga okrećili, treba izvući one ormare i kredence, treba ih malo. A šta će se naći iza onih ormara, to sami Bog zna. Ja se sve nadam da će kakve pare. Mi smo jednom nešto radili, neko je donio neku malo veću novčanicu, da vas sad ne sablažnjavam, na Cetinju je to bilo, u parohijskoj kući, i najvjerovatnije da je to popadio i bacio u smeće. Mislim, nikad je više nismo vidjeli, ali je neki majstor nam napravio jedan šank i mi smo živjeli u uvjerenju da su te pare, ta novčanica, da je tu neđe ispod šanka, samo da to... I kad bi nam bilo teško i kad se bilo je dana da se nešto nije baš sastavljalo kraj s krajem, ja bi njoj rekao, ma tu su te pare, samo kad budu, na kraju smo mi taj šank razmontirali i makli, nema ništa. Dakle, da bi se kuća okrečila, treba izmaći, treba pokriti, treba odmah samim tim izbaciti jednu trećinu stvari iz kuće, jer ti više ne trebaju i tako dalje. E i mi nekako u ovo proljeće pred Vaskrs potrebno je da postom to što možemo, pazite. E sad ću ja malo da pričam o raznim iskušenjima ljudskog uma, šta sve čovjek pogrešno zamišlja da treba da radi u postu ili da ne treba da radi. Koliko budem umio. Dakle, moramo da se potrudimo da u tokom posta Božju riječ približimo sebi, da čitamo Sveto pismo, da smo na bogosluženjima u hramu. I naravno da to nije osnovni smisao posta, to nije njegova suština, ali naravno da se držimo osnovnih uputstava, a to je zamjena jelovnika, s tim što ne smije da bude količinska zamjena jelovnika, da svo ono meso i sir i jaja koje sam jeo da zamijenim sa ogromnim količinama priganica i tjestenine. To će vam svaki doktor reći da nije normalno i da nije dobro. A to će vam reći pop. A što će to pop da kaže? Zato što je stara crkvena tradicija da se u postu jede manje. Da svoj život koncipiramo tako da jedemo manje, da nešto pritrpimo. Ne radi trpljenja, nego da bismo oslobodili svoj vrijeme i prostor za čitanje Božje riječi, za razmišljanje o Božje riječi. Evo samo jedan test. Zamislite koliko je korisnije čovjeku u jednom ovom poslovnom danu da pročita psaltir, da pročita evanđelje i da razmišlja o tome što je pročitao na jednoj strani, ili da razmišlja da je uhapšen Acu Đukanović, da su mu našli nekoliko pušaka, da li će sad uhapsiti Mila, gdje je Milo Đukanović, zašto je Amerika napala Teheran, zašto je Teheran bombardovao Oman i Katar, šta tu radi Izrael, je li poginuo ministar odbrane Irana i tako dalje. To su sve teme koje, ako sretneš pet ljudi u Bileći ili u Trebinju, ako sretneš pet ljudi, svih pet će ti ove teme nametnuti i ti nećeš, ne možeš biti toliko lud pa da kažeš čuti, prekini, ne interesuje me, neću, ja postim, neću da čujem. Znači, praviš prostor u postu, post mora da bude neko preraspodjela neka druga, da ti što manje ne ilaziš na te teme, nećeš sad da glumiš nekoga mrzovoljnoga čovjeka koji zapuši uši i koji neće da čuje šta se dešava u svijetu. Ali ćeš odvojiti prostor da čitaš Sveto pismo, da o Svetom pismu misliš, pa kad dođeš na svetu liturgiju bit ćeš više kao kod kuće. Neće ti crkva i liturgijski skup biti tamo nešto strano gdje ne znaš ni kako se ulazi, ni gdje da stanem, ni da li da se pričestim, ni šta radi onaj pop, ni šta radi ona popadija, nego ćeš se osjećati kao kod kuće. Zato svaki post iznova treba meni koji sam, evo, postio cijel život. Kao što mi svako pričešće novo, svaki novi susret sa Gospodom u tajni svete liturgije mi opet treba. Kao da mi je prvi put i kao da mi je zadnji. I moramo tu kulturu razvijati. A jedan od načina kako se ta kultura razvija je post. E, dakle, ako smo se dogovorili da postimo, i ako smo se dogovorili da taj post je u svrhu našega boljega razumijevanja svete liturgije, našega ljepšega stajanja na svetoj liturgiji, našega razumnijega i umom i srcem pričešćivanja svetim tajnama, onda ajde malo da zavirimo šta nam kaže Sveto pismo, kako treba postiti. Ja sam za večeras izabrao jedan stih iz psalama koji se ponavlja i u Novom Zavjetu. Jedan stih, jedna rečenica, koja kaže: ljutite se, ali ne griješite. Pa sad ima različitih prevoda, Vladika Tanas je prevodio, kaže, upravo ako ko što sam rekao, ljutite se, a ne griješite, a kod Daničića ima prevod, gnjeveći se, ne griješite. Maltene, to je jedna ista poruka. A To je poruka vrlo bitna. Većina ljudi koje srećem zadnjih mjesec, dva i s kojim pričam o postu, ovako mi kaže: oče, ja bih da postim, ali ja se vrlo brzo naljutim i onda mi taj post ne valja ništa, ja prekidam. Ja bih da postim, ali ne bih da ogovaram, ali pošto sam ogovarao, ja onda više ne mogu da postim. Ja bih da postim, ali ne bih da se omrsim, a pošto sam se omrsio, ja onda prekidam, i tako dalje. I ja onda vidim da su ljudi zamislili da je post jedna prostor, vrijeme, prostor, u kome ću ja biti bezgrešan. Ja ću 40 dana da se potrudim da budem bezgrešan. Naravno, to tako može da izgleda čovjeku koji pije, puši, kocka, živi baš onako, i onda je odlučio da te slavine zavrne. 40 dana, može se. Može se izdržati 40 dana na 100 čuda da se nekako sve to uvede. I to on tako vidi. I što kaže, neću varat ženu ovih 40 dana. Isto, ima i to. Kaže čovjek tako. Jer je post. Neću da kockam, neću da kradem. Čuvena je anegdota, a to sam ja doživio od jednog moga pokojnog prijatelja. Krenuli smo da pričamo o nekom trećem bratu, i naravno, nećemo ga faliti, nego čuveno ono hrišćansko, dobar je on i pošten, ali. I sad iza toga ali kre. I onda je krenuo da priča i kaže, ma ne mogu ti sad postiti, ne mogu ti sad o njemu, ali čućeš kad prođe. To je potpuno pogrešan pristup, potpuno necrkveni pri gledanju. Tu je zaista post dođe kao neki moj duhovni džoging, u kome sam ja odredio da u toku toga posta nešto ne radim, i glavna svrha posta nije Vaskrs za koji se spremam, nego je svrha posta da ja u toku tih 40 dana nešto ne jedem, ne pričam, ne kockam, ne idem, neđe, ne tako da. I ako sam to izdržao, pa onda ću na kraju poći da se pričam s tim, eto, nek bude i to. Znači, potpuno smo izokrenuli i stavili naglasak na nešto što bi trebalo da bude samo sredstvo. Zato mi ovaj stih psalama jako slikovit, gdje ovaj koji ga izgovara, a to je car David, kaže: gnjeveći se ne griješite. Taj stih nam kaže da Bog zna da nema ljudi koji se ne ljute. Ne postoji. Bio post, ne bio, ljudi se ljute jedni na druge dok si rekao keks. Može neko fino vaspitan da ti tu ljutnju ne pokazuje. Može neko da ti kaže ti si ga zgazio na nogu, a on ti kaže u redu je to, a ono ga boli. Dakle, ljudi ne postoje ljudi koji se ne ljute. Kad počne post, tek ćeš da vidiš onda koliko si ljutit. Jer ovako, dok je ona gužva onoga života, ti to i ne vidiš. Ako si sebi dao u zadatak da ne jedeš mrsno, kad počne post, osjetit ćeš glad i potrebu za mrsnim. Ako si sebi dao zadatak da ne ogovaraš nikoga, bar dok post traje, vidjet ćeš kako je to teško. Skoro vidjet ćeš da je to nemoguće. Dakle, post nije prostor apsolutne čistote. Naprotiv, post je jedna prostorija u kojoj se kreči, gule parketi, lome daske, izbacuje suvišno, tu možeš da nastradaš. Da ugaziš u kantu punu i u pola, da prevrneš neki alkohol, neko sirće po podu i tako dalje. Post je jedna velika radionica. Ta čistota koju post podrazumijeva, ona blagodatno dolazi sa praznikom. A mi je ovim našim malim, nikakvim podvigom, trudimo se da je susretnemo. Da se na nju, što bi se reklo modernim jezikom, konektujemo. Mi ćemo morati ponovo prevoditi Sveto pismo i ubacivati izraze konekcija, testiranje, još i morat ćemo. Ako je nama to smiješno, nije ovima što smo ih rodili. Ja sad predajem u jednoj gimnaziji koja se zove Pravoslavna gimnazija. Ta djeca su upisala to iz najbolje moguće namjere, oni su iz pravoslavnih porodica. To su sve djeca vrlo dobra i odlična. Ali već vidim da sam im i ja neki ostareli đedo, što se tiče moga jezika. A ja sve mislim da sam nešto kao modern. Ja sam modern možda mojoj tetki, ali toj djeci sam ja više, moram da se trudim da me razumiju. Dakle, gnjeveći se ne griješite. Ako počnete da postite, vidjet ćete tek onda koliko ste zavisni od čaše, šta god da je u njoj, zavisni od tanjira, šta god da je u njemu, zavisni od bludnih misli, zavisni od rasijanosti, zavisni od praznih priča. Teško je prebaciti se, ko što je Njegoš jedne godine u manastiru Stanjević i zaključao se, donosili su mu samo malo vode i hleba i napisao Luču Mikrokozmu. Pošto niko od nas nije Njegoš i teško da će i kod nas napisati Luču Mikrokozmu, ta mala luča, to malo dijelo treba da se dešava na nekim drugim frekvencijama što se tiče naših života. Ali nešto moramo zaključati, zatvoriti, negdje se moramo i malo pomjeriti u toku posta, ne da bismo postali bezgrešni, nego gnjeveći se. Ne zamišljaj, ne glumi ništa u toku posta, ne izvodi, ne prenemaži se. To se kaže u onoj prvoj nedjelji, pre početak posta, kad je post, nemojte biti namrgođeni. Namaži svoje lice uljem i nasmij se. Reci považi Bog. Ja se sjećam neke atmosfere kad smo ono počinjali u Cetinju. Pa manastir, bogoslovije, trimirje. To se zna, kaluđeri ništa ne jedu. Evo, znao to se nego što sjeća. I onda otprilike mi se ono pozdravljamo u nedelju večer, jedan drugi, moj ljudi cijeli vama se oprosti, oprosti, tako dalje, pa idu poklade, pa svega na onoj trpezi, pa se i muzika pušta. Ujutru kao da nikom ni sa kim ne priča. Zato što nam je manastir blizu, nisam ja to odmah povezivo. Sad je meni jasno, ali sad je kasno. Sad je meni jasno da se može u prvi dan posta reći pomaže Bog, kako si. Jesi dobro? A da se niko ne vata za stomak od gladi. Taj prvi dan. Nego normalno idemo, normalno živimo. Ja sam sreo jednog brata, hođu jednog u Podgorici, pa oni baš ništa ne jedu u toku posta i onda ode on uz onu stranu. Ja kažem, gdje ćeš, efendija? Idem, kaže, neće li mi ovo proći malo brže dok sunce ne zađe. Mislim, ovo nije nikakvo omalovažavanje, razne su pravo. To, kako muslimani postaje, to je očigledno na početku bila rana semitska, palestinska, biblijska praksa da se malo jede, da se ne jede. To što rade kaluđeri prva tri dana, pa to rade muslimani čitav ovaj njihov post. Ne jedu ništa. E sad, pošto je to neizvodljivo, ko bi mogao osim Hrista 40 dana da ne jede ništa? Onda da jedemo pomanje. Da jedemo pomanje, da ne padamo u nesvijest, da ne budemo nervozni kad ti sreteš gladnog čovjeka, on ti nije ni za kakvu teološku priču. Dok mu ne daš bar onu poslu plazmu. E onda možemo da pričamo o Jovanovom jeluđenju. Tako da crkva je to sve odavno uredila. Pomalo jedi, rasporedi to u toku dana fino, ne pravi od hrane neku veliku priču sad. To je poenta. I gnjeveći se ne griješite. Znači, kad počne post, tek će onda da prokuljaju sve one naše gadosti i sve one naše, za koje samo mi znamo i koje bi bilo sramota da se... Jednom jedan kaluđer našalio kod Svetog Vasilija Ostroškog, slavo milost, tamo kod Ćivota, pa nekako je bilo da su se i tu ljudi ispovjedali. I onda je došao neko i ispovjedao se, pa još neko iza njega, pa još neko, a tamo ima onaj mikrofon koji se pali da bi se ljudima nešto reklo, gdje da stanu u red, gdje da ostave one kese i tako da. I izašao je ovaj zadnji i rekao, kako sam se sad fino ispovjedio, to samo zna pop i Sveti Vasilije. A ovaj rekao, Boga mi ti bi uključen mikrofon. Kako ne? A dolje pun plato ljudi. A kaže, a sramota te od ljudi, a nije te sramota što si pred Svetim Vasilijem tamo istovario. Gnjeveći se ne griješite. Znači, ako išta imamo u glavi i ako išta ima normalno toga posta, mi ćemo samo u toku posta saznati koliko smo, evo recimo se držimo gnjeva, da ne idem na druge grijehe, koliko smo gnjevni, koliko smo skloni gnjevu, koliko nas je lako uvrijediti, koliko smo skloni da dijelimo pravdu i da svakome prišijemo ponešto. Ako toga nismo svjesni, hrišćani bi trebao da je toga svjesna svaki dan, ali ajde kažem, ako post nečemu služi, to je da se razmakne malo i da vidimo to. Znači, kad izvučeš sve one sudopere za krećenje i sve one ormare, tek vidiš šta ti je sve tu po kući i šta, i kakva se tu prljavština koti. Pa nam psalmopojac kaže, normalno je da se gnjeviš, ljudski je da se gnjeviš, ali nije ljudski da od toga gnjeva praviš grijeh. E sad ćete me pitati, pa šta ti je sa to? Zar to nije isto? Nije isto. Normalno je da sam gladan, ali nije normalno da se prejedem. Normalno je da mi se spava, ali nije normalno da sam u krevetu cijel dan. Normalne imam potrebe ljudske svaku, ali bi bilo normalno i da držim to u ravnoteži nekoj, da ne pretjerujem ni sa parama, ni sa hranom, ni sa bilo čim. Zato apostol Pavle ovaj psalamski stih, gnjeveći se ne griješite, ponavlja u svojoj poslanici i pojašnjava na što se tu misli. Kaže Pavle, gnjeveći se ne griješite i neka sunce ne zađe u vašem gnjevu. Eto ti. Znači, naljutit ću se, opravdano, neopravdano, i to će da me drži, ali ne prenosi na sljedeći dan. Izmiri se istoga dana. Saberi se, diši duboko. Diši duboko. Kakva je to tek terapija. I ovaj efendija što je išao uz onu stranu, ko zna koga je naljutio sve. On dok napravi krug i dok se vrati, on je već novi, može da propovjeda tamo kome je mislio da treba. Evo ga tu doktor. Dišite duboko. Ulazak kiseonika, pokretanje krvi, pa to mi inače sami sebi uskraćujemo Božje darove. Mi kad se ne molimo Bogu i kad ne idemo u crkvu i kad ne razmišljamo hrišćanski, mi uskraćujemo nešto što je Bog svima dao džabe. A pogledajte kakvi smo i po pitanju disanja, i po pitanju kako pijemo vodu, i po pitanju kako držimo kičmu. Ja sam skoro bio na nekom snimanju, ne znam šta mi je, neka glavobolja, mislio sam ko zna šta je. Kažu, pršljenovi su ti u svađi, svaki sa svakim. Što je normalno u ovim godinama. I normalno s obzirom da čitav dan sjedim sam. Ili stojim ili sjedim. Nema, ne bavim se nikakvom atletikom. Dakle, neka sunce ne zađe u vašem gnjevu. E, dakle, post je prilika da budemo ljudi i da budemo svjesni da smo samo ljudi, i na početku i na kraju toga posta ćemo ostati samo ljudi, neće nam krila izrasti. Mi nismo anđeli, dobar film, onaj prvi dio. I imate još jedan dobar film istog naslova, Robert De Niro i Sean Penn. Ko nije gledao, obavezno pogledajte. Dakle, mi nismo anđeli, mi smo samo ljudi. I Bog baš je došao da te takve ljude koji se gnjeve, koji su gladni, kojima se spava, koji imaju 101 manu, da takvi ljudi dođu na liturgiju. Da takvi ljudi stoje i slušaju Božju riječ i da kažu amin. I da takvi ljudi prime sveto pričešće. To post traži od nas. Da humanizujemo našu vjeru. E sad, ja sam mislio da ovo može da se objasni svima, i da će svi ljudi da ovako ovo shvate i da je to, što kažu, čiča miš, ča gotova priča. Međutim, ima ljudi među nama, apostol Pavle to naziva, daje neka objašnjenja, da imaju ljudi jače savjesti ili slabije savjesti, pa ako neki brat ima slabiju savjest, nemoj zbog njega da radiš nešto što će ga sablazniti, tako da. Ima prosto ljudi koji ne vole da ovako shvataju posao. Nego da im se kaže šta smiju, a šta ne smiju, tačka. Neće oni to da post bude neko istraživanje naših dubina psiholoških, duhovnih. Da smo svjesni svoje grešnosti i da će ta grešnost stalno da bude u nama. Ne. Ljudi koji su malo slabije savjesti, koji prosto ne žele da nešto dotaknu, da nešto popiju, da nešto tako dalje, to je neki zakonski odnos prema vjeri. Prosto postoji takav tip ljudi u crkvi. I on hoće da mu tako kaže šta se smije, šta se ne, je li sad na vodi, je li sad na ulju. I jednostavno, ako on ispuni te stvari, on, njemu je lakše. Tako. Druga stvar, danas je sve više ljudi, pogotovo među mladinom, koji su potpali pod razne bolesti zavisnosti. I koji žive u teškim situacijama, jer je neko u kući kockar, jer je neko kuću prodao za ništa, jer se neko ubio ili je neko u depresivnom stanju. To su izreda, svaka druga kuća ima neku vezu s tim. Takvoga čovjeka koji je zapao u veliki grijeh, teško da možeš liječiti ovom pričom koju sam ja počeo. Svi smo grešni, grešni ćemo i ostati. Takav čovjek traži komandu koja kaže: ako još jednu zapališ, ako još jednu iglu ubodeš u sebe, ako još jednom pođeš u kockarnicu, ti si mrtav čovjek. Ne smiješ. I ima duhovnika, igumana, kaluđera, sveštenika koji se bave s takvim ljudima i koji samo taj jezik razumiju. Ne smiješ više nikad. Da nisi, što kažu, da jada nisi, bit ćeš mrtav. Izbilja je to tako, zato se ono zove zemlja živih. Će se liječe sada pokoljenja i pokoljenja, sve jedno za drugim generacije, i to sve iz nekih kuća gdje nije falilo tičijega mlijeka. Malo ćeš gdje vidjeti da se neko iz nekog seoskog ambijenta koji je bio zaokupljen nekim fizičkim poslom da se drogira ili kocka. Naravno, sad je to sve postalo mnogo pristupačnije. Nekad je drogiranje moralo da podrazumije neki urbani život, rock and roll i tako da. Sada kockarnica na svakom ćošku. Jedan moj prijatelj koji je upao u taj problem, neće biti problem da to sad ispričam, koji je upao u taj problem pa se izvukao, a dobar je zanatlija, otišao je kao zanatlija da nešto odnese tamo do nekog stovarišta i tamo je pisalo: vraćamo se za 15 minuta. Da je pisalo ne radimo, on bi se vratio nazad. Nego vraćamo se za 15 minuta. On se okrenuo, on je rekao: dobro, sačekat ću 15 minuta. Okrenuo se kad? Kockarnica prema. Nije mogao da izdrži. Eto, da je pisalo ne radimo, on bi se vratio. Vjerojatno, hvala Bogu, pa 90% nas ne zna o čemu se tu radi. Kakva je to vrsta iskušenja? Samo ću još jednom, pa neću više. To ubija. I zato neki od nas ogrezli u neku strast ili u neki porok, post moraju da shvate kao totalnu borbu za iskorenjivanje nekoga griha. E sad, to nije gnjev. Gnjev je prirodna, refleksna radnja naše greške, kako hoćete, grešne, pale prirode. Gnjev, glad, postoje te neke strasti koje su prirodne, koje ako se umnožavaju na neki nenormalan način mogu lako da deformišu čovjeka. Ali kockanje, alkoholizam, za mene, evo lično, za mene nikakav problem nije. Ja imam dosta drugih problema, ovo oko držanja jezika za zubima spada u veće, ali recimo sada mi kažeš ne smiješ da piješ rakiju, meni to ništa ne znači. Jer ja inače ne, jednu popijem ili jednu čašu vina u toku dana, i to kad je neki tako malo svečani dan. Nemam nikakve potrebe za tim, to mi ništa ne znači. Kao što, recimo, nekom čutljivom alkoholičaru ne bi značilo ništa ono što bi meni pomoglo. Drži jezik za zubima. On drži jezik za zubima i naliva se. I njemu... Dakle, različiti smo. I ne može da visi neki kalendar sa nekim tipikom koji će na sve nas podjednako da se odnosi. Zato molim i preklinjem, gdje god pričam, evo što kažu, samo što iz frižidera ne izlazim, nemojte postiti po nekim kalendarima koje ste neđe vidjeli na nekom zidu ili na internetu. Pođite kod popa i recite šta ste vidjeli, pa će taj pop u razgovoru sa vama da vam odmjeri kako to što piše u kalendaru može da se odnosi i na vas. Ali to ne zato što je pop neki nadčovjek, neki stručnjak, nego je pop predstavnik te zajednice. Jer sve ovo vodi ka svetoj liturgiji. Na kojoj kad pop iznese putir i dođe na pričešće, svi već znamo šta ko treba da radi. A još uvijek se dešava liturgija u Podgorici, posle Litija, posle svega, posle Svetigore, posle svih emisija, da na liturgiji prilaze osobe i pitaju, ja sam juče popio, ja sam jutros pojeo, ja, da li ja mogu da se pričestim? Ili nijesam se ispovjedio, mogu li se pričestim? Onda ide povratak na drugi šalter i kažeš mu, stani sa strane, pošto očigledno taj koji to tako pita, on ne razumije šta se tu dešava. Stani sa strane, pa ćemo da pričamo o tome, ili ćemo se dogovoriti kada dođeš, moramo da pričamo o liturgiji. Moramo nekako da razgovaramo o čemu se tu radi. Nisi došao u apoteku da poneseš nešto za sebe i ideš kući. U apoteci je ta atmosfera. Ušao sam tamo i ne interesuje me ni šta ovaj uzima prije mene, ni šta će uzeti ona iza mene. Ja sam došao po moje lijekove, za moju bolest. A pazite, na svetoj liturgiji svi dobijaju isto. Pa ako nas osnove ljudskog razuma ne vode ka tome da smo svi isti ljudi, a to bi trebao svaki razuman čovjek da gaji tu kulturu mišljenja, da smo svi pred Bogom isti, onda nas obred liturgije vaspitava i vaspostavlja u nama, pa znači šta si na liturgiji dobio što nije dobio ovaj do tebe. To je princip jedne čaše. To je princip jedne iste trpeze. To je princip koji ubija svaki individualizam. Međutim, i dalje po našim liturgijama, po raznim ćoškovima crkve, stoje ljudi koji, zamislite, ide liturgija i poje se neka molitva, kaže, pomolimo se za sve koji nisu kršteni, Gospodi pomiluj. Pomolimo se da i Gospod prosvjetli, Gospodi pomiluj. Pomolimo se za svu djecu koja neđe stradaju, Gospodi pomiluj. Dok to se govori, ima neki brat ili sestra u ćošku, stoje i on okreće brojanici i viče nešto, sam za sebe ubrati. Pa čovječe, okupili smo se da nam bude jedna misao taj dan, tih sat vremena, koju molitvu na liturgiji da govorim? Pa tu koju pop proiznosi i koju pjevnica odgovara. To je zajednička molitva. Zato je liturgija lijek protiv individualizma. Kome smo i u pravoslavlju skloni? Ja, moj duhovnik, ja, moj tipik, ja, moj post, ja, moje pričešće. Ma nema tvoje pričešće. Pričešće je zajedničko. Ako je zajedničko, utoliko je i tvoje. Ti si pričasnik, čestica, dio nečega što se daje svima. I druga stvar, koja je ovako mala igra riječi, post, koji etimološki znači pust, pustinja, znači ništa, nema ništa, nema ništa u trpezi, nema ništa od nekih mojih razonoda, od nekih mojih gubljenja vremena, znači pustinja. U ovoj igri riječi koju bi vam predložio, post se pojavljuje i kao nešto što je postepeno. Zato je, čudno zvuči, najteži post onima koji su primorani da poste jedan dan u godini. Znači, potpuno ne navikli ni na kakav post, i kad dođe badnji dan i veliki petak, to su muke velike da se izdrži taj dan do ponoći, ako ikako pretekne, da može li posle, smije li posle ponoći da se omrsi. Na ta dva dana u godini, treći, obično Sveti Nikola. Hvala Bogu, pa izlazimo iz te epohe. E pa nema, šta će biti postepeno u jednome danu? Zato su više dnevni postovi oni koji imaju smisla. I ne samo više dnevni, nego više sedmični. ovaj post je više sedmični i on te polako priprema da ti ne izađeš isti kao što si ušao. Ali ne po tome šta si jeo, šta nisi jeo. Nego po tome koliko si se uronio, moram da koristim te slikovite izraze, ne postoji drugi. Koliko si se uronio u tajnu Hristovog vaskrsenja kroz teme koje se kroz post mijenjaju. Ja se ovih dana sjećam, jer je to bilo baš u prve dane posta, baš sutra, na nedelju pravoslavlja me mitropolita Filohije rukopoložio za Đakova, tamo neke godine. Ja mislim da je bio to sve početno. Ja sam u svemu mislio samo da ću nositi mantiju, o tome nisam razmišljao. Nekako nisam imao nikad tu praksu, nisam štecirao, nisam se primicao oltaru, sve sam to gledao s neke distance, iz nekog najviše strahopoštovanja, a možda iz nekog straha ljudskoga. Šta ću ja u oltaru? To je za mene nešto tamo. I kako se desilo da sam nešto završio na fakultetu što se čekao samo neki diplomski rad, pita mene mitropolit, to je bilo na Veliku Srijedu, jesi ti to završio? Jesam. Aj, kaže, u nedelju da te rukopolažemo za Đakona. Kako? Mene za Đakona? Ajde, nego šta ćeš? Šta si mislio s tom diplomom da to... Ti trebaš zajednici, fali mi Đakona. Nisi još da ti bitan, Gojko. Nego fali mi Đakona, aj si ti diplomirao, aj dolazi vako. Mene to potreslo toliko da sam tražio da se vidim s njim taj dan popodne. Sjećam se, bila je srijeda, uoči ove nedelje pravoslavne. Počeo post. Mogu li doći da razgovaram? Možeš. Znate, Vladiko, hvala vam na tom predlogu, ali ja se nekako osjećam nedostojan da uđem u oltar. Mene je sva moja ova teologija samo još više mi stvorila taj osjećaj da mi tamo nije mjesto. Da je tamo mjesto za neke ljude koji se dugo mole Bogu, koji su iskusni, tako da. Kaže on meni, lijepo je što ti to tako sve misliš, ali ti si potreban zajednici. To tvoje mišljenje uopšte sad nije toliko važno. Ja sam te prihvatio tvoj predlog za razgovor, hoću da čujem šta misliš, milo mi je da imaš taj neki odnos prema oltaru, ali to nije presudno kako se ti osjećaš, nego je presudno kako je, kakve su potrebe zajednice. Eto mene, kaže Amfilohije, da li je to tako rekao ili sam ja to sad dodajem, eto mene Bog izabrao kao episkopa da ja sad određujem gdje šta treba, gdje će koda stoji, treba mi Đakon. Ja kažem, znam, ali ja nikad nisam bio u oltaru, ne znam kako to. Kaže, oltar će te postepeno vaspitavati. I od nečega što je potpuna nespremnost i što je potpuna nepoznanica, u želji samo da ne pogriješim, za početak, oltar te vaspitava prvo šta ne treba da radiš i gdje ne treba da stojiš i kad, čemu nije vrijeme. Pa kad kreneš od toga, polako dolaziš i do onoga i šta treba da radiš i gdje bi mogao nešto da pomogneš i da pridržiš. Tako da ta postepenost je isto tako jako važna i treba živjeti ovaj post dan za danom. Čitajući sve to pismo i u svakom danu određivati neki stih poput ovoga, gnjeveći se ne griješite, o kome ćemo da razmišljamo. Pa baš je nekako glupo da trošimo cijel dan na ljudske razgovore, na ljudske priče, šta je ko rekao, gdje je ko bio, gdje ko nije bio, ko je koga prevario i tako da. To ti mora doći, to će biti, takih razgovora će biti. Ali ajde da odvojimo ove dane da mislimo onome što je Gospod rekao i što se zapisalo, što je Bog otkrio i dao da se stavi u sadržaj Svetog pisma. Ta će nas postepenost uvijek vraćati na to da smo početnici. Početnici u poslu, uvijek smo početnici. Ili je neko krenuo u osnovnu školu, ili je neko krenuo u gimnaziju, ili je neko brucoš na fakultetu, ili je neko diplomirao sa svim desetkama pa stažira, ili je neko počeo da radi pa mu je ovo prvi dan na poslu, ili je neko tek postao direktor klinike. Dakle, uvijek si na nekom početku nečega. E, tako nam post u ovoj svojoj 7x7 nedelja u ovom svom rasporedu, tako nas post smirava da se ne nerviramo i da ne kažemo čekaj, pa ja ništa ne znam, pa ko sam ja, pa grešan sam, pa gdje je ta svetinja Hristovog vaskrsenja, pa mogu li ja to dočekati? Bog nas vaspitava da ove dane koristimo kao koru hleba. Kao što na hleb ne obraćamo pažnju pri punoj trpezi. Puna trpeza za poklade svega i svačega. Bijele poklade, mesne poklade, svega i svačega. Ti ćeš onaj hleb da skoro gurneš od sebe jer ti je suviše. A prvi dan posta kad dođe uveče, ko ne praktikuje trimirje, a koga praktikuje onda neka, onda dobro zna kako izgleda komad hleba u srijedu, pa to postaje najveća gospa. Komad hleba, post te uči kako je dobar tanjir supe i komad hleba. Tanjir bistre supe povrćne. Ne mora ni biti riblja, nego povrćne supe i komad hleba. Osjetiš svaki onaj, svako ono zrno soli, svaki mineral koji sadrži taj komad hleba. Ovako, ti ne znaš šta je led. Od silnih torti, pita, kačanaka, čuda. Ti ne znaš što je. Te hleb ti je suvišan. A od suvišnog postaje nasušni. Dvije slične riječi. E tako i dani. Dani našega života, koji prolaze u svjetskoj jurnjavi, u postignuću da stignem tamo, da stignem vamo, da se javim ove na sjene. Kad ugasiš, recimo, telefon, kad kažeš, ajde ove prve nedelje posta, javljat ću se samo uveče, ako mi stignu poruke, odgovarat ću samo uveče, kad stignem, neću svako malo zavirkivati u njemu. Kako dan dobije na širini, na prostornosti? Kako možeš čovjek da stigne u toku posta čudo da napravi stvari? Da stigne i tamo i ovamo i da obiđe bližnje i da se sjeti i da pozove one koji su ožalošćeni i one koji su u zatvoru i one koji su u bolnici. Sve se stigne. Nevjerovatno. Kakve post pokazuje mogućnosti, potencijale koje smo otprilike možda i znali da imamo, ali nikako da ih iskoristimo. Zato se ova nedelja zove čista, a ovaj prvi dan se zvao u narodu čisti ponedeljak. Ili čisti poneđenik, kako se govorilo kod nas. Znači, tu se prosto pravi jedan rez i počinje nešto novo. A to novo ne izlazi iz mene. To novo dolazi od Boga. A ja se u toku posta trudim da se što bolje za to pripremim. To što mi Bog daje besplatno, što dobijam džabe, što se nikakvim trudom ne može zaraditi. Pa onda ćete me pitati, pa što se onda trudimo? Pa trudim se da to što džabe dobijam, da barem, znaš ono kad te pozovu, da ti kažu, gospodine, vi ste dobitnik, večeras 50.000 evra dolazi, spremite se, bit će vam uručeno večeras u 19 časova. Pa nećeš doći raščude, pa. Nećeš doći, potrudit ćeš, obućeš nešto najljepše i gledat ćeš da se nasmiješ i da primiš taj poklon od 50.000 evra i još da kažeš, hvala tome ko ti je to dao. E, post nas uči da Bogu kažemo hvala. Na čemu? Pa na ome što imamo. Evo, sad sam doktoru pokazivao moje nalaze od prije neki dan. I, da kažem, falio se Bogu, a i malo se falio pred njim, kako su mi, ti što su dobri, kako su dobri. Ovi što nisu dobri. Pa hvala Bogu, nego što je govorio da moj prijatelj, on je toliko bio upao u neku depresiju i na kraju pošao na pregled. Slušajte sad ovo. I rekli su mu da prođe sve, da da krv i mokraću, da ide na ultrazvuk. I kad su mu na ultrazvuk rekli da mu je jetra malo desno, i ne znam što su mu rekli za žup, kaže, ja sam se šokirao da je uopšte imam jetru. Ne da im, mislim, znao je on da ima organe, nego on se šokirao da uopšte njegovi organi imaju neko stanje. Jer je on sebe bio pretvorio u ništa, u nulu. Pa kad mu je doktor rekao da mu je sve dobro, samo mu je jetra malo nešto, masnija ili... Kaže, ja sam prosto, ja nisam mogao dođen sebi da ja imam unutra neke organe i da oni se vode na moje ime. Da meni nešto pripada. Imamo i organe, imamo i krvna zrnca, imamo čitav jedan mehanizam koji je uspješniji od američke privrede. Koji se zove ljudski organizam Bogom dani. Mi se ne sjećamo da Bogu kažemo hvala na tim. Sad ću reći malim stvarima, to su ogromne stvari o kojima se mi ne pitamo. Evo, skoro sam čuo da jedan neđe odlučio da ne ide u školu i da ne radi ništa. Zašto? Kaže, rođen sam bez mog pitanja. I protestujem. Neki tinejdžer. To je negativna okolnost toga. Ali zaista pozitivna okolnost koju nas crkva uči je ta da, pošto smo rođeni bez našeg pitanja, pošto im, sve što imamo nismo zaradili, niti smo niđe kupili, nego nam je Bog dao, da kažemo hvala. Post koristi da nas podsjeti da budemo blagodarni Bogu i da u toj blagodarnosti živimo. Eto toliko, hvala vam na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića, arhijerejskog namjesnika Podgoričko-Kolašinskog, na temu Sveta liturgija i smisao podviga, koje je održao u okviru duhovnih razgovora koje tokom Vaskršnjeg posta priređuje crkvena opština Bileća u subotu 28. februara 2026. godine. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!